Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Noe av det mest meningsfulle vi som menighet kan oppleve når mennesker kommer til tro eller kommer til menigheten vår og finner en tro og oppdager hvem Jesus og det er noe helt spesielt å høre historien til Mina. Og jeg synes det veldig oppmuntrende. Og vi trenger mer av det. Vi ønsker mer av det. Vi ønsker at flere voksne, barn, ungdommer, unge voksne skal få høre om Jesus og bli kjent med han og starte en prosess. Jeg har følt Mina en stund nå, og Mina en prosess fortsatt og har gått en prosess. Men dette første gangen Mina setter ord på sin tro i en offentlig setting. Og vi ønsker mer av det. Så jeg har lyst til at vi skal fortsette å be for Mina og de vi kjenner som kanskje nysgjerrig på tro eller søker tro og som ønsker å finne mer ut av hvem Jesus er. Så vi velsigner Mina. Vi midt i en taleserie der vi skal gå gjennom Kolosserbrevet sammen. Og i dag så skal jeg gjøre noe litt annerledes. Dere har hørt teksten, lest. Og i stedet for å starte fra begynnelsen og jobbe kronologisk gjennom, så skal jeg nå starte bakerst i teksten vi hørte i dag. Så skal vi jobbe oss litt bakover i teksten. Jeg vet ikke hvordan ditt forhold til Harry Potter er. Jeg kanskje litt sånn skammelig blodfan av Harry Potter. Det er ikke mer enn et år siden jeg og Trine hørte på lydbøkene alle sammen. Jeg kjenner, hvis jeg tar en Harry Potter-test på Facebook, så svarer jeg stort sett 9 av 10 riktig. Altså vi er der da. Kanskje du liker Harry Potter, kanskje du har lest det selv, eller lest det for barn og barnebarn, eller kanskje du ikke liker Harry Potter i det hele tatt. Jeg skal ikke snakke så mye om han, men i Harry Potter-verdenen så er det et vesen som heter desperant. En desperant er noe av det mest onde som finnes i Harry Potter-verdenen. Og når en desperant kommer i nærheten av et menneske, så er det som om alt godt, alt lyst forsvinner, og det er bare kulde og mørke igjen. En desperant ble brukt av myndighetene som bøddel og fengselsvokter. Og når kriminelle skulle dømmes ekstra hardt, så ble de ikke dømt til døden i Harry Potter-verdenen. Nei, de ble dømt til å bli kysset av en desperant. Og når en desperant kysser et menneske, så suger han sjelen ut av mennesket, slik at det som blir igjen er bare et tomt skall. Et menneske uten sin sjel er et dødt menneske uten å være død. Det er dømt til å eksistere, men ikke leve. Går det an for et menneske å eksistere uten å leve? Går det an for et menneske å være dødt på en annen måte enn en fysisk død? Og det leder oss inn i teksten vår i dag, og spesielt siste delen av teksten som vi leste, som Paulus snakker om. Vi som kirke, vi tror at alle mennesker underlagt det vi kaller for syndefallet, nemlig at mennesket en gang i tida gjorde opprør mot Gud, og sa nei, vi vil bestemme selv, og brøt på den måten Guds vilje. Og ikke bare brøt det Guds vilje, men det brøt også fellesskapet med Gud. Og dommen som historien forteller at Adam og Eva fikk, var at de skulle dø. De ble dømt til døden. Ikke en fysisk død, men en åndelig død. Paulus sier i Kolosserne at dere var døde, på grunn av misgjerningene i deres uomskårne kjøtt og blod. Og det Paulus snakker om her er ikke en fysisk død, men han snakker om en åndelig død, som i at mennesket ikke har fellesskap med Gud. Det eksisterer, men lever ikke i fellesskap med livets kilde. Det er åndelig dødt. Og det her når Paulus beskriver det, så er det en presisering av det han sa i kapittel 1, vers 21, hvor han sier, også dere var en gang fremmede og fiender av Gud. Vi var fremmede og fiender av Gud. Bibelen forteller at det er ikke mulig å ha fellesskap med Gud uten at Gud gjør mennesket levende, fordi mennesket i seg selv åndelig dødt og adskilt fra Gud. Gud må gjøre et menneske levende. Det her hadde vært depressive, kjipe, tunge budskap å fortelle hvis ikke Paulus også hadde presentert en løsning på dette. For dette her menneskets grunnleggende problem, at vi underlagt et syndefall som gjør at vi adskilt fra Gud, og at vi åndelig døde. Vi lever ikke, vi bare eksisterer. Men Paulus presenterer en løsning på det her, nemlig Jesus. Det Guds sønn og var, og det han gjorde på korset, slik Andreas Karstad snakket om for et par uker siden, på en så glimrende måte. Så hva løsningen som Paulus presenterer? Jo, den den at vi blir gjort levende med Kristus, nå av Gud, når Gud tilgir oss våre synder. Når han omskjærer oss, ikke en fysisk omskjærelse, men når han gjør oss til et nytt menneske i dåpen og troen. Dette ble mulig ved Jesus på korset, slik Paulus sier i vers 14 når han sier «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset». På korset så døde Jesus for all verdens synd og skyld. Han naglet vårt gjeldsbrev til korset og døde for det. Jesus, eller Gud, gjør oss levende og gir oss nytt liv når han tilgir oss, fordi det ble mulig ved Jesu død på korset. Men hva mener Paulus når han snakker om omskjærelse, det å kle av seg kroppen, og det når han snakker om dåpen i de versene vi hører om i dag? Det virker her som om Paulus beskriver dåpen som Jesu omskjærelse, altså ikke som jødens omskjærelse av gutter, men om en annen type omskjærelse. Jødens omskjærelse, det var et tegn på avtalen eller pakten Gud hadde med det israelske folket. Hver den som var omskjært tilhørte jødenes folk og måtte følge lovens bud. Omskjært i jødenes tro lik å tilhøre Gud. Og det poenget med at omskjærelse lik tilhøre Gud, noe av det samme som kanskje går igjen i det vi hører i dag, at Jesu omskjærelse, dåpen, å tilhøre Gud. Jeg har ikke tid til å ta så veldig mye mer tak i akkurat det med omskjærelse. Paulus snakker mye om det i flere av sine brev, så det får vi kanskje ta en annen gang. Men jeg har lyst til å si litt mer om det med dåpen. I dåpen så blir man begravet med Kristus og oppreist med han, slik vi leste, ved troen på Jesu kraft. Og her troen et nøkkelord. Martin Luther, reformatoren, skrev at dåpen, den har ingen effekt uten tro. Altså, det i troen vi tar imot det dåpen gjør. Og her har jeg lyst til å si noe til vår lutherske tradisjon, for vi står i en tradisjon hvor dåpen har fått en sånn vekt at dåpen blir nesten som et noe magisk, noe som vi må bare få døpt folk, så skjer det, så blir det frelst. Og dette har vært en ubalanse i den lutherske tradisjonen i Europa. Men Martin Luther var tydelig. Uten tro så har dåpen ingenting å si. Uten tro, ingen effekt i dåpen. Og det derfor vi sier i vår menighet, når vi døper, enten barn eller voksne, at frelsen ligger i dåpen og troen. Dette helt sentralt. Og du ser det går igjen i det Paulus sier her, at troen kobles ikke av dåpen. Nei, at ved troen blir dåpen en omskjærelse. Jeg kan lese det en gang til for oss. I dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere reist opp med ham ved troen på Guds kraft. Dåp og tro. Og det utfordrer oss på hvordan vi kommuniserer rundt dåp, og at vi må holde troens betydning høyt nok, slik at vi ikke vektlegger dåpen uten troen. Vi blir i dåpen omskåret med Jesu omskjærelse. I dåpen så tilhører vi Gud ved troen. Når Gud gjør oss da levende og føder oss på ny, og vi kler av oss den gamle kroppen, så tilhører vi Gud og tar imot Jesus som Herre. Og når det skjer, så har Paulus følgende oppfordring, slik vi leste i vers 6. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Dette greske verbet som vi oversetter med lev, det et ord som på gresk heter peripateite. Og det kan oversettes med å leve, men det kan også oversettes med å gjøre til sin vei. Når du lever, så gjør du noe til veien din. Det det du går på, det det du følger. Da det interessant at Jesus omtaler seg som veien, sannheten og livet. Å leve i Jesus å gjøre han til vår vei. Og så følger Paulus med å si, vær rotfestet, bygd på Jesus, hold fast i troen. Og disse verbene han bruker her, de står på gresk i en passiv mediumform. Det altså ikke noe vi aktivt gjør, men det noe som gjøres med oss. Det vil si at Jesus, når vi lever i han, så frelser han oss, men han gjør at vi blir rotfestet, han gjør at vi bygd på han, han holder oss fast i troen, altså vi får hjelp av Gud i tillegg til å være rotfestet, til å være bygd på han, og til å holde fast på troen. Det ikke noe vi skal kjempe med alene, det noe Gud hjelper oss med. Det står i en passiv mediumform, og dette veldig spennende for oss som teologer, men det sier noe om at vi skal ikke kjempe alene. Jeg skal ikke rotfeste meg. Nei, jeg rotfestet. Jeg skal ikke bygge meg på Gud. Nei, jeg bygd på Gud. Ja, dette veldig, veldig oppmuntrende for oss, at Gud hjelper oss i tillegg. Paulus gir en beskrivelse av det å leve i Jesus og ha han som vår vei. Og så sier han i tillegg at vi skal takke med overstrømmende takk til Gud. Når vi ser hvem Jesus når vi skjønner hva han har gjort for oss på korset, og at han gjør oss levende, så gir det all god grunn til å takke. Og ikke bare takke litt, men overstrømmende, sier Paulus. Vi må huske å takke. Takke Jesus for hvem han for hva han har gjort for oss, og hva han fortsatt gjør i oss. At han gjør oss levende og gir oss fellesskap. Vi som var adskilt har nå fellesskap. Vi som var fremmede og fiender av Gud, nå venner og i fellesskap med vår Gud. Derfor blir det en helt naturlig oppfordring for Paulus at kolosserne ikke må la seg fange av andre slags visdom eller andre krefter. For Jesus nok han. Trenger ikke de andre visdommene. Det i Jesus vi får det vi trenger for å tro på han og følge han og leve i ham. Jesus nok, og det han gjorde nok. Og når han tilgir oss og gjør oss levende, så får vi det vi trenger. Det vil si at livet med Jesus, den relasjonen med han, der trenger vi ikke mer for å leve i den relasjonen, for å følge Jesus. Betyr det at vi skal ikke bry oss om annen kunnskap eller annen visdom, eller hva det skal være? Skal vi slutte å gå på skolen? Skal vi bare tenke på Jesus? Nei, jeg tror ikke det sånn vi må tolke det. Jeg tror det handler om at vi må vite hvor vi får det vi trenger for å følge. Og så annen kunnskap og visdom god. Men det ikke det som skal til for å følge, for å kjenne Gud. Kolosserne trengte heller derfor ikke frykte andre krefter og åndsmakter, for det ser ut som at de var stresset for andre krefter og andre typer åndsmakter. Jesus også herre over disse maktene. Jesus herre over alt. Og fordi hele Guds fylde i Jesus, slik Andreas snakket om, og når Gud gjør oss levende og gir oss sin ånd, så får vi hele den fylden i oss. Gud blir en del av oss. Guds fylde, som var i Jesus, blir en del av oss. Derfor trengte ikke kolosserne frykte åndsmaktene og andre krefter. Det fordi hele Guds fylde var også i dem. Jesus herre over alt, og Guds fylde tar bolig i oss ved den hellige ånd. Derfor kan vi kan slippe å bekymre oss for andre krefter og andre åndelige virkeligheter, fordi det har ikke kontroll over oss. Og dette veldig oppmuntrende nyheter både for oss i dag, og det var det for kolosserne som var stresset og bekymret når det kom til det åndelige. De trengte ikke frykte, de trengte ikke søke heller andre åndskrefter for å eksistere eller for å leve. De fikk alt I Jesus. Jesus nok. Han har gjort oss levende og tatt oss til seg så vi har fellesskap med han, med Gud, ved den hellige ånd. Det derfor vi skal takke. Det derfor kolosserne fikk beskjed om å takke med overstrømmende takk. Tenk at Gud gjør oss levende, og det han gir det som en gave, fordi han selv døde. Og vi kan ta imot liv og gå fra død til liv. Og det Gud som gjør det. Vi skal få ta imot. Dette nåde over nåde, og vi klarer det ikke selv. Og det mye av budskapet. Jeg trenger ikke frykte noe annet, fordi Jesus Herre over det. Og det gjør at Gud fortjener all takk, all ære. Poenget til Paulus I teksten I dag at det kun ved Jesus vi blir levende, og da det I Jesus vi må leve. Amen.